Campus FM u Dipartiment tal-Politika Pubblika jistidnu kal Agora, il-program li matulu niddiskutu temi soċjali u politiċi. Imexxi d-diskussjoni Dr. Mario Tomiż Vassallo.
Bonġu sinjuri l-odwa it-tajba jintkom kolla l-edin tisimawna unek mir-radju ta' l-Università jina Mario Tomiż Vassallo bħal kull sib fil-odu ankallum lejliet il-miliet is-sib 24 ta' Diċembru edin inżommu l-appuntamentana għal-makom għaliex għandna diskussjoni interessanti ħafna la edin lejliet il-miliet ma jistax ikun li l-programm Agora li kien il-post fil-Greċja tal-Eden fejn in-nies kienu jiltaqgħu jixtru jiddiskutu l-politika u dak kollu li għaddej madwarhom ma jistax ikun lillum lejliet il-miliet ma niddiskutux ukoll dan iż-żmien partikolari u rridu ngħidu wkoll sabiħ tas-sena. U biex nagħmlu dan għandi miegħi fil-studio lill-Dr. Reverend Charles Tabone illi huwa mhux biss ħabib manka kollega hawnhekk l-Università ta' Malta, imma wkoll mhux l-inqas ħabib ieħor minn tiegħi Christian Colombo illi jaħdem fil-fakultà tal-informatika, tal-teknoloġija tal-informatika u huwa wkoll il-President tal-Humanist Society f'Malta. U allura anka l-għażla tal-mistiedna llum tikxef ukoll fejn se jieħu il-traġitt il-programm tagħna llum. Ninsabu lejliet il-miliet. Ħa nibda bl-iktar mistoqsija sempliċi hu. Imma l-miliet xi fisser mhux għas-soċjetà għalikom individwalment. Nibda b'Father Charles.
Jiena lija l-miliet ifisser ir-rigal kbir ta' Alla. Għax Alla oġbu jibat lill-libnu fid-dinja. Biex jurina kemm jixtieq ikun qrib tagħna u biex dan ibnu b'dak li wettaq f'ħajtu u speċjalment b'mewtu iqarribna aktar lejn Alla l-missier. Għalhekk fil-miliet jien ikolli sens kbir ta' rikonoxxenza lejn Alla għal dan ir-rigal kbir u waħdini ma jistax ikun hawn rigal ieħor bħalu fid-dinja li Alla tagħna.
Jiġifieri bħala saċerdot u bniedem kredenti għalik il-miliet huwa
Ġesu Kristu.
Ġesu Kristu is-salvazzjoni tal-bniedem. Christian, inti ismek huwa Kristjan, inti trabbejt ġo ambjent kattoliku, Kristjan, kont involuta anke fl-qdiet tal-Knisja, inkluż ukoll fil-mużew, għal ħafna u ħafna snin, ktibt fuqek, però llum tipprofessa tagħlim umanistiku iktar milli Kristjan. Allora għalik xinu l-miliet?
Allora, l-miliet jiġi fi żmien partikolari, mhux kombinazzjoni, u jiġi żmien meta l-ġurnata terġa' tibda titwal. Iż-żmien li qed niċċelebraw id-dawl, jisu li x-xemx qatt ma ntrebħet, imma x-xemx terġa' jisu qed tieħu over. U f'dan sens naħseb f'dinja fej biex ngħidlek hemm ħafna elementi ta' dlamijiet fej nisimgħu bil-gwerer, diżastri naturali li qed inġibuhom iktar u iktar bidejna, konflitti, tista' semmi lista twila. hemm ħafna biex taqta' qalbek. Il-forzi tal-ħażen biex ngħidlek huma kbar. Kultant nibdew naħsbu li it-tajjeb qed jitlef u l-ħażin qed jirbaħ. U kultant nibdew ngħidu x'ġustizzja teżisti. Naħseb il-messaġġ għalija tal-miliet huwa żmien li nagħmlu kuraġġ. Aħna nies ta' rida tajba, kultant forsi hemm ċans li nħossuna naqtaw qalbna. Allura naħseb hemm dal-messaġġ ta' tama li jisma' aħna qegħdin qed nippruvaw naħdmu għat-tajjeb, ejja nkomplu nirsistu u ma naqtawx qalbna. Jisu hemm dal-element li d-dawl it-tajjeb irid jirbaħ fuq it-tlam u l-ħażin.
Mela ħana milla l-avukat tax-xitalja u inkella insemma xi jgħidu n-nies. Għan-nies il-miliet sar jisu pawsa, jisu break. Kulħadd ikun għaddej bix-xogħol. Jgħidlek issa wara l-break tal-miliet nerġgħu inkomplu. Ġifieri issa xi ħaġa breket, talaq breket il-ħajja biex tieqaf mir-rutina, tidħol f'rutina oħra mbagħad ta' xiri u ta' attivitajiet u ta' riċevimenti, u mbagħad jingħalaq dak il-breket jerġa' jiftaħ il-breket tal-bqija tax-xogħol. Fader Charles, ġifieri qiegħda konsumista ħafna tal-miliet.
Għall-aħħar imma huwa ħasra. Għaliex il-miliet huwa festa. U bħal kull fest oħra, sew jekk tkun festa soċjali u sew jekk tkun festa reliġjuża, tfakkar xi ħaġa. Allura huwa ħasra li jiena ngħix il-festa mingħajr ma niftakar għal xiex qed niċċelebra l-festa. Ħa nieħu eżempju. Aħna fil-pajjiż u fil-ħajja soċjali tagħna m'għandniex biss festi reliġjużi, għandna festi soċjali bħal festi nazzjonali.
Tajjeb, mela inti għandek il-wieħed u għandna l-waħda għandna ħamsa. Ġifieri fil-wieħed u 20 ta' Diċembru, ta' Settembru, jew inkella fir-Repubblika, 13 ta' Diċembru, ftit il-Bohi, in-nies ħarġu jiċċelebraw għax ksirna Repubblika jew għaliex hija festa.
Jista' jkun ikun hemm min iħossha, imma jista' jkun min sempliċiment għandu vaganza oħra, però huwa ħasra. Illi jiena qed ngħix f'soċjetà. Illi dis-soċjetà għandha markers li minn mument għall-ieħor tieqaf u tgħidlek ftakar din. U għax din hija daqshekk importanti għalina, aħna nagħmlu festa. Jiġifieri meta niċċelebraw il-Repubblika aħna qed niċċelebraw li sirna pajjiż sovran. Importanti li nkun nafa din.
Ir-reġina ma baqgħetx il-kap tal-istat.
Importanti li nkun nafa din, importanti li napprezza, importanti li lil-uliedna ngħidu ilhom. Isma, aħna llum waqafna mix-xogħol, waqafna mill-iskola qed ngħixu din il-vaganza għax dan il-jum huwa importanti għal Malta tagħna.
Li qed jgħid fadil, ċas huwa importanti ħafna Kristin, imma ħanaqta mill-ewwel fil-laħam il-ħaj, imma wishful thinking dan jiġifieri maqtuħ mir-realtà jew inkella reali dak li qed jgħid.
Ara, fl-ħam il-aħħar hemm orru fil-qiegħ speċi il-fatt li dak li jkun qed jieħu vaganza naħseb fid-dinja taġġen u li qed ngħixu naħseb diġà importanti. Ġifieri jekk familja f'xi mod jew ieħor nixxila tieqaf naqra u n-nies jiġu flimkien, illum kważi miraklu, għax għasanna nsibuħ inniklu flimkien kultant fil-ħajja ta' kuljum. Ġifieri, jekk inexxinna naslu sem li ma nħallux forsi lilna nfusna biss nżidu ħafna ġen u ma ngawdu xejn, jekk lanqas ingawdu bħala familja u nqattaw iktar ħin flimkien, naħseb diġà qisha rebħa. Imma kif qed jgħid Father Charles, naħseb hemm opportunità ħafna kbar minn hekk jekk aħna nżommu f'moħħna is-sinifikat u nagħtuh sens li jista' jgħin iktar jarrikkizza l-ħajja tagħna, naħseb nistgħu għall-inqas nkunu ħadna xi ħaġa iktar.
Semma Father Charles il-bżonn tal-markers illi isma' din il-ġurnata jien qed niċċelebra mhux sempliċiment vaganza, mhux sempliċiment breket differenti, imma hawnhekk jiena qed niċċelebra xi ħaġa, valur.
Iva, naħseb ara, aħna bħala bnedmin għandna bżonn ċertu ritwali, ċertu ritmi. disfortunatament naħseb id-dinja tal-lum qed titnessihomna daqsxejn, isna tant minn ħaġa l-oħra hekk li naħseb li ninsewhom. Però daw ishom daw li ilhom jeżistu fid-dinja umana eluf ta' snin li konna simbolizmu li niftakru f'ċertu żminijiet tas-sena. Aħna nkunu qed nitilfu jekk ma niftakruhomx u kif qed ngħidu din hija opportunità kbira niftakru jinna f'eżempju li semmejna fil-bidu. Id-dawl fuq id-dlam, per eżempju. Ġifieri, aħna nkunu qed niftakru naħseb, issa eħe, kif qed ngħidu, hija naħseb sfida lina li ma nibqgħux biss fuq dak il-livell materjali.
Eħu l-livell familjari. Għaliex aħna niċċelebraw il-birthdays fil-familja? Għaliex aħna niċċelebraw l-anniversarju taż-żwieġ tal-ġenituri tagħna? U anki infakru il-mejtin tagħna fil-jum li fih ħallewna. Ħalli il-familja tgħix, il-familja tissaħħaħ. Il-familja ma tibqax arċipelagu ta' gżejjer individwi maqtuwajn minn xulxin, imma ikolla l-aspett tal-komunjoni, tal-għaqda, illi dana huwa importanti għal kull membru tal-familja.
U għalhekk imbagħad il-kejk jieħu sinifikat, jiġifieri jekk ngħidu il-birthday cake, jieħu sinifikat, mhux għax fih balla zokkor u jimli.
Għax kulħadd ħajieħu biċċa mill-istess.
Għax ħanaqsmu, ħanaqsmu kejk,
ħanaqsmu.
Oħa kulħadd ħajjiekol mill-istess
kejk.
U l-miliet għandu dawn is-sentimenti. Issa.
Hemm min ta' fit-tradizzjoni tagħna Maltija. Ma kellniex iċ-ċelebrazzjoni tal-birthday, fil-fatt nużaw il-kelma birthday, aħna ma ngħidux eluq snienek, u hemm min jgħidu jimman hemmhiex b'dawn il-ħmerijiet, ħażin, daw mhux ħmerijiet, il-komunità trid tiċċelebra lil annifisha.
Fil-fatt l-anzjani tagħna, nannietna u ommijietna laqas kellhom din l-idea ta' birthday kif
imma
interessanti li l-Malti laqas sviluppa l-kelma.
Ma sviluppa eluq snienek, imma ma ngħidux. Imma importanti li kull realtà tiċċelebra lil annifisha. Il-familja tiċċelebra li hi familja.
Mela il-miliet jiċċelebra.
Il-miliet huwa ċelebrazzjoni.
It-twelid ta' Ġesu Kristu.
Għal-min jemmen.
Għal-min jemmen. Issa.
Imma xejn kontra dawk li jiċċelebraw xi ħaġa oħra, basta jiċċelebraw u basta jiċċelebraw f'komunjoni.
Father Charles, il-Knisja xi kultant tgerger illi il-miliet ittieħed minn għandha, ittieħed minn Ġesu Kristu llum sar festa kummerċjali. Imma qed mhux hekk għamlet il-Knisja 1800 sena ilu. Jiġifieri il-miliet il-25 ta' Diċembru
kien il-festa tax-xemx.
Il-festa tax-xemx ta' Saturn.
Kif qed jgħid Christian.
U l-Knisja dak iż-żmien, jiġifieri żmien meta l-Imperu Ruman l-Imperatur Ruman kien ukoll spalla ma' spalla mal-Papa dak iż-żmien, dawn għażlu l-25 ta' Diċembru bħala il-festa tax-xemx il-ġdida li Ġesu Kristu.
Ekku. Għamdu festa, għamduwa.
La ħaġa nixtieq ngħidlek skont studji bibliċi interessanti għal min jemmen u għal min ma jemmiġ bew wieħed uħra meta taħsbu li twieled Ġesu Kristu anke mill-aspetti tal-Vanġeli. U jekk il-miliet huwiex ballum f'idejn l-entitajiet min ikollu r-riħ fil-qala. Ġifieri qabel kien Saturnu, Saturnu ma bqax popolari, l-Knisja ħatfet dik il-festa għamlitha tagħha u għal 1500 sena Ġesu Kristu kien iċ-ċentru tal-miliet, illum qegħdin naraw li għall-kartiera ċ-ċentru tal-miliet jew l-alkoħol iċ-ċentru tal-miliet. Allora l-miliet qisu jgħaddi minnaħa l-oħra skont il-moda. Meta twieled Ġesu Kristu bejn wieħed u ieħor skont il-Vanġeli?
Ma nafux eżattament.
Ipotezi.
Spekulazzjonijiet, però aktarx li ma kienx fix-xitwa.
Għax kien hemm ir-raja, għax hekk? Ġifieri kien hemm in-naċ jiraw.
Jista' jkun illi jien ma tantx nifhem fil-mera. Jista' jkun li fix-xitwa joħduhom jiraw ukoll in-naċ għax ikun hemm.
Però jinżel is-silġ il-Palestina.
Però jinżel is-silġ, ġifieri.
Ġifieri aktarx li ma twilix f'Diċembru.
Jien ma naħsibx. Il-importanti meta twieled u jiena nifhem illi il-Kristjaneżmu li kienet jamal garuħu, et jamal merġer, biex nifmu għallu, ma l-Imperu Ruman, uża festa sekulari, popolari, u għamila festa religjuża, u konnotazzjonijiet illi jixxiebħu u joqogħdu għal xurxin, jekk kienet il-festa tax-xemx, namlu l-miliet fil-festa tax-xemx, għaliex Ġesu Kristu huwa d-dawl tad-dinja, id-dawl jiddi fit-tlam imma tlam ma jilbux, il-prologu ta' San Ġwan, meta jgħid u l-kelma ħadet il-laħam u sar bniedem. Et verbum karu factum est. Ma nafx ħażin jien illi użajna din il-festa u tajnija tifsira reliġjuża, hekk hekk kif bħall-Kristjan il-festa tax-xemx hija festa ta' tama għaliex il-dlam ma jilbux id-dawl li għandna fil-prologu.
Ta' San Ġwan.
Ta' San Ġwan. Id-dlam id-dawl idla fid-dlam u d-dlam ma jilbux. U allura qed ngħidu isma, is-saħna li sirna nemmnu f'dak iż-żmien li kienu pagani u saru jemmnu f'Ġesu Kristu, it-tama tagħna id-dawl tat-tama għal Ġesu Kristu mela niċċelebraw il-miliet fil-festa tad-dawl.
Ma allura ġa teħidlu da.
Imma teħe, eħe.
Il-post ċentrali.
Mhux kulħadd, ġifieri mhux kulħadd. Imma naturalment fid-dinja nisranija u d-dinja nisranija mifruxa sew. Iġifiri f'kull pajjiż hemm ir-reliġjon nisranija mhux neċessarjament kattolika ma dawk li jemmnu f'Ġesu Kristu. Allora f'kull pajjiż hemm it-tifkira ta' twelid ta' Sidna Ġesu Kristu, però xi wħud jażlu illi ma jiċċelebrawx il-miliet biex ifakkar il-Sidna Ġesu Kristu. Jiena għal dawn ngħidilhom għall-anqas iċċelebraw il-miliet biex ifakkar l-aqda ta' bejnietkom. U fil-fatt hekk jagħmlu hija tradizzjoni illi il-miliet ħadd ma jiċċelebrax waħdu. U l-ebda festa ma tiċċelebra waħdek, jiġifieri l-Amerikani għandhom it-Thanksgiving, per eżempju, illi għalihom hija festa kbira. X'jagħmlu? Jiltaqgħu u jagħmlu ikla familjari. Jekk almenu fil-miliet il-familja tiltaqa' u tiċċelebra l-komunjoni, laqas tkun qed tmur il-bogħod mit-tifsira tal-miliet, għax il-miliet huwa l-għaqda tal-bniedem ma' Alla li ġiet imġedda u imwetqa b'Ġesu Kristu għax Alla dejjem kien maqut ma' l-bniedem u dina l-għaqda ma' Ġesu Kristu nejxuha permezz tal-għaqda ta' bejnietna. Jiġifieri m'hemmx baħar jaqsam bejn it-tifsira reliġjuża li nagħtu u t-tifsira li qed tipprova tagħti d-dinja sekulari li tajt li ma temmix fi Kristu. Ġifieri jien kieku ma noqgħodx nidħol f'konfrontazzjoni ma' dawk illi ma jridux jiċċelebraw it-twelid sa Sidna Ġesu Kristu fil-miliet, li ngħidilhom iċċelebraw l-għaqda familjari, l-għaqda tal-komunità fejn tgħixu, għax anka ma jsirux biss iklit fil-familja, imma jsiru ċelebrazzjonijiet
fil-xogħol, jew anke fil-każini,
jew anke fil-viċinat, fin-neighborhood, itkun ħaġa sabiħa. Aħna jien kieku bħala nisrani kattolk u saċerdot, nippreferi li dik iċ-ċelebrazzjoni ssir għax nifmu li Alla tagħna l-ikbar regal il-Ġesu Kristu u il-Ġesu Kristu huwa ponta da bejn Alla u l-bniedem, imma jekk ma tridx tiċċelebra dan, iċċelebra l-għaqda, għax l-għaqda hija valur fundamentali uman fil-ħajja tal-bniedem. U allura naħseb Kristjan mingħajr ma inqedlu il-klim ċofommu, naħseb bħala umanist jaqbel miegħi kemm importanti r-relazzjoni u l-għaqda għall-bniedem.
Infatti, kont sanżid magħha di, ninduna anke x-xogħol tiegħi maż-żgħażagħ l-università u fuq smoħra fi proġetti x'naf jien, ninduna kemm anke il-feedback li jtuni bħala soċjetà kemm sirna individwalisti. U biex ngħidlek l-idea tal-miliet reliġjuż jisu Alla qed jagħmel l-ewwel pass. Imbagħad aħna jisu għans li Alla għamel l-ewwel pass jisu aħna nistgħu nirrispondu u nħobbu l-ħadd ieħor. Issa f'dinja sekulari dal-ewwel pass min sa jagħmlu?
Ekku.
U dik mistoqsija interessanti. U għalhekk sabiħ li fil-miliet, arrajt, aħna forsi r-rigal jagħmilhom wisq kummerċjalizzati, imma l-idea li int qed tagħti rigal, mela inti issa qed tagħmel l-ewwel pass. Mela allura issa qegħdin immorru kontra dak l-individwalizm.
Kemm hu ikra ħit-partit. Ġifieri jien għandik rigal bl-istennija li ħan jieħu rigal. Naħseb ikbar rigal huwa min ittieħ minn żgur ma tafx li ħajtik lura.
Eżatt, kultant imorru tal-estrem għax ħanna fuq lu 20, għax naħseb u 20 ħajjon fuq.
Mhux vera, ġifieri dawna qabad nilħak jien.
Ejja, ejja. Dak imbagħad qed immorru kontra l-ispirtu ta' dil-festa.
Għax ir-rigal huwa simbolu.
Eżatt, dun
nifhmu għad din.
Jekk inti.
Imma l-ħafna nies sar.
Le, rigal sar.
Tifsira fih innifs.
Sar bargaining.
Ux,
il-deposit.
Kważi kemm nefaq u ma kemm ħanna.
Lemma imma s-sabiħ tar-rigal u illi jiena fih nuriq is-sentiment nuriq is-sentimenti tiegħi. Per eżempju, wieħed mill-isbaħ rigali li qlajt fil-miliet jien kienet tatul il-mara taħija. Itaf kemm jiena inħobb il-lulieda u nħobb in-nepotijiet. Għaliex m'għandix uliedi allura dawk li huma l-aktar qrib tiegħi bħala tfal huma n-nepotijiet. U fil-miliet tatni frejm bir-ritratt ta' tfal tan-nepotijiet tiegħi. Laqas il-frejm ma kienx frejm li jiswa l-flus. Imma kien wieħed mill-isbaħ rigali għaliex hi uriet li qed tinduna x'jienna prezza u trid tagħtini simbolu affettif ta' dak li jenna prezza.
Mela, Father Charles, Christian, imma dimmu xannu ma li jgħentkom it-nejn talmu għonek l-Università, tanżazax l-imbattara għom jihdu l-istat taħħom, etc. Ma dalli etnajdu mux sens komun, soppost nafuħ, għalix mux i-prattikat? Jew għanna kalkoli differenti?
Naħseb, aħna qegħdin ukoll bombardjati. Jiġifieri l-interessi tal-kummerċ. Jiena kultant inkun qed insuq, tħares lejli skyline, ma nafx x'tiġi bil-Malti. U tibda tinduna fejn qabel kienu l-knejjes li qed jieħdu over fl-skyline, illum il-blokok tal-Konkos. U tibda tinduna li aħna s-soċjetà il-prijoritajiet inbidlu ħafna. U inbidlu l-valuri ħafna wkoll. U ovvjament anka dak l-ammont ta' riklamar li nirċievu l-ħin kollu l-messaġġi kollha li jaslu għandna ma niskanta xejn li aħna bħala soċjetà tbiddilna ħafna. Jiġifieri naħseb fl-aħħar mill-aħħar illum il-ġurnata qisu il-power li qiegħed jikkontrollana. Forsi m'għandniex dittaturi Malta, forsi l-Knisja m'għadix jien naf qisu żżomm il-moħħ tas-soċjetà f'idejha. Il-power huwa il-kummerċ u il-materializmu. Ġifieri naħseb f'din il-festa wkoll naħseb jagħmel sens li aħna naħsbu ftit x'inhu l-power li qiegħed jassarna, x'qed iżommna. U naħseb importanti li nħarsu lejn anfusna.
Menti bħala umanist illum il-ġurnata, x'inhu huma dawn id-dittaturi l-ġodda?
Kif qed ngħidu ġifieri dix-xewqa pereżempju fissazzjoni naf biex nakkumula aktar ġid jew biex inkun suċċess skont x'nifhem biha. Kultant naħseb nispiċċaw fissati fuq hekk, tant isna maqbudin f'kompetizzjoni u tarana kulħadd bla nifs, kulħadd idaħħal iktar affarijiet fil-iskeda tiegħu u bil-kemm inlaħqu. Ġifieri tajjeb nistaqsu x'qed jiġri, x'qed iżommna għaddejjin isna bħal hamster f'dik ir-rota naqtfu naqtfu bla nifs. Qed naħseb l-iktar ħaġa li nsib nieqsa u dejjem kulħadd jikkomplejnja fuqha u għannuqqas taħin. Ġi naħseb dan anka sens ieħor għal dil-festa, jekk jien nexxinna nagħtu l-ħin il-xurxin, biex anka kif qed isemmi Father Charles nifmu l-bżonnijiet ta' xurxin anka qariet il-rigal huwa simbolu ma qed nifmu dak li jkun x'jixtieq anka jekk ma jisbix flus u nagħtuh dak li jfissera dak il-persuna. Hemmhekk naħseb ikun qed nerġgħu nieħdu l-power lura f'idejna u nagħmluh kif
tisma'. Tisma' l-kirxi jitkellem u tisma' lilek Father Charles qed tappellaw għal affarijiet żgħar intkom. Ma għax tikkuntentaw biex xejn jew anke għax qasdak m'aħna nagħmlu.
Għaliex wara dawk l-affarijiet żgħar hemm affarijiet kbar. Hemm valuri. U l-valuri jriġu l-ħajja personali u soċjali tal-bniedem.
Ekku.
Allura trid tagħmel appell għal daw l-affarijiet żgħar biex imbagħad daw l-affarijiet żgħar jiżviluppaw f'affarijiet kbar.
Tħeġobni ħafna l-frażi less is more. U naħseb kultant importanti li nieħdu pass lura u fil-verità nkunu qegħdin naħseb nagħmlu pass il qudiem fl-essenz.
Mela ħantik eżempju fejn less mhuwiex more. Fil-qasam tas-social media. Jiġifieri jiena l-aħħar erba' ġimgħat kemm ilu l-avvent għadu hemm ma tantx nisimgħu, jiġifieri anke l-Knisja għandha l-żmien preparatorju tagħha, però l-preparamenti għall-Milied jibdew qabel l-avvent, jibdew minn nofs Novembru, mhux xahar tal-Mejtin. Jekk mhux qabel.
Kif jibda Novembru.
Hawn min jgħid lill-braġġjoli jkun diġà qed jimli jhom wara Santa Maria.
Il-kummerċ jibda wara li jgħaddi 2 ta' Novembru, għalmenu għat għandna rispett illi l-anniversarju tal-Mejtin nosservawh.
Fimni, għax hemm fest oħra wkoll tal-Halloween il-ġurnata.
Veru, veru.
Jiġifieri, f'dana żmien ta' tħejja kulħadd jitfa' fuq il-posts, fuq il-Facebook u fuq mezzi diġitali oħrajn, u TikTok u x'ma nafx jien, nies inbismin, nies jitku, nies qed jieħdu sehem f'parties, libsejn mill-aħjar, f'kumpanija interessanti. Mbagħad ikun hemm in-nies oħrajn li jgħidu lek allura jien biss qed inħoss id-dwejja, jien biss li qed inħoss ċertu vojt, kif kulħadd jifraħ jien għalih. U allura titwieled din il-biċċa xogħol ta' xi ħadd li jħossu miskin quddiem id-dinja li hija ferħana. Il-ħsibijiet tagħku.
Dina b'xorti ħażina tiġri u hija konsegwenza naturali illi jekk kulħadd qed jifraħ u jien biss mhux qed nifraħ għax għandi raġuni għalxiex ma nifraħx, id-dwejjaq tiegħi ħanħossu aktar għax qed nagħmel paragun reali mar-realtà. Darba kont l-isptar fil-Miliet għax sidnuni mmur inqaddes f'waħda miswali għax jippruvaw kienu għalmenu fil-Miliet jagħmlu quddiesa fis-swali kollha kemm jista' jkun jew kellha qed ngħid sala mhux kamra imma speċi ta' dipartiment. U n-ners isqaluli illi fil-Miliet ikun hawn aktar nies. Għaliex fejn hemm każ soċjali ta' xi ħadd jgħix waħdu qisu jivvinta li ma jiflaħx biex imur l-isptar għax għalmenu l-isptar ma jkunx waħdu.
Jara xi ħadd.
U l-isptar ikun imżejjen. U anke n-ners jippruvaw.
Di kbira li qed tgħid, li tinkiteb faċ.
Din importanti, din importanti. Għal imma hemm min moviment ta' natura nisranija jew umanitarja illi qed jindunaw b'din il-ħaġa u jorganizzaw attivitajiet biex dawk li huma weħedhom ma jibqgħux weħedhom fil-Miliet. Is-sajt li inti mill-puntu di vista sekulari, jien mill-puntu di vista ta' Knisja, ħansemmi illi l-Knisja Maltija permezz tal-Karitas qed torganizza ikla kbira fil-Miliet u tistieden il dawk li huma weħidhom mhux il dawk li m'għandhomx jieklu. Għax ftit huma dawk.
Interessanti, mhux il-min m'għandux jiekol. Imma
il-dawk li jkunu sa jiċċelebraw il-Miliet weħidhom. U tistiedinhom biex imorru fejn tiġi organizzata l-ikla ħalli jieklu flimkien. U jkun hemm anke sens ta' festa bil-mużika, bil-divertiment, biex iqattaw satejn flimkien fil-Miliet flok noqgħod waħdin u nikol waħdi. Ejja ngħidwa, hija kera li fil-Miliet inti tkun waħdek. Għax il-Miliet huwa essenzjalment festa. U l-ewwel festa huwa festa soċjali li taqgħet lin-nies.
Kristin, però tista' tkun ma mejdatux ir-ruħ. U xorta tħossok maqtuħ u waħdek?
Di sfortunatament li tħossok waħdek hija biex ngħidlek epidemija rikurrenti tas-soċjetà tagħna. Ġifieri nafu kollegi tagħna
epidemija qed tgħid.
Jagħmlu riċerka.
Tera daqs il-virus tal-COVID.
Kultant ċertu tbatija emozzjonali tista' tkun għar mit-tbatija fiżika. Kif pereżempju spiss jippubblikaw mill-kollegi tagħna tal-Fakultà ta' Social Wellbeing. Il-loneliness,
solitudni
saret xi ħaġa kbira ħafna fis-soċjetà tagħna. U naħseb f'din festa jekk aħna ma nagħmlux daqsxejn forsi sforz extra biex ninkludu innaf mhux bil-forsi mmorru ħafna l-bot, jista' jkun persuna x-xogħol li forsi s-soltu ħadd ma forsi jagħtu każu ħafna. Sa tkun xi ħadd mill-familja stess li s-soltu jkun forsi ftit imwerra. Jista' jkun xi ħadd li inti forsi għandek ftit konflitt miegħu jew ma tantx taqbel miegħu. Forse dak il-ftit ekstra sforz nistgħu nagħmlu differenza ħajta dak li jkun.
Inti laqda tiegħek u l-attivisti tal-umanistiċi għandkom il-valuri umani. Inti Father Charles immexxi mill-gwida tal-valuri nsara.
Imma
il-huma umanistiċi.
Il-valuri nsara.
Huma l-milja tal-umanistiċi. Huma
l-valuri umani
eżgu. Imma
mhux differenti.
Għandna dawn il-valuri kollha, allura dal-affajt għax ma nagħmluhomx. Għaliex? Għaliex il-bniedem jibqa indifferenti, iħares lejn in-naħa l-oħra, jekk jista' jkun jaqsam it-triq meta jara xi ħadd fi bżonn. Għaliex? Għax valuri għandna f'xi tip jew ieħor.
Imma mhux dejjem inkun ikonxi minnu. Għalhekk l-edukazzjoni u l-medja huma importanti. Ħalli nimxi pass-pass. Inti semmejt l-indifferenza. Il-Papa preżenti, Papa Franġisku, fil-litra, għana najdu la bolla li bijanida s-sena tal-ħniena kien, Misericordiae Vultus, isemmi il-globalizzazzjoni tal-indifferenza. U jgħid illi l-indifferenza hija tant epidemika li qabżet il-limiti tal-pajjiżi u tan-nazzjonijiet u mfirxet ma' kullum kien kif tinfirex l-epidemija. Issa nafu xi ġifieri epidemija għax kellna waħda. U l-indifferenza ġejja mill-fatt illi speċjalment fil-pajjiżi żviluppati illi huma affluenti il-bniedem sar self-sufficient. Il-bniedem
mandu
bżon il-ħadd xejn u l-ħadd. Għax dak li għandu bżon jista' jipprovdiħu għalih innifsu u jipprovdiħ tajjeb ħafna. U anki f'dawn il-pajjiżi, għal grazzja t'Alla, għandna l-istat assistenzjali elaborat ħafna, dak li ngħidulu l-welfare state, illi kemm jista' jkun fih ma jkun hemm ħadd li jiġi bżonn.
Welfare state għandna tabbarni ħadnuh iż-żewġ partiti, però għandna welfare society.
Dik għalih, mhux bil-fors, mhux bil-fors. Imma ara x'qed jiġri. Allura la jiena moqdi ikun aktar faċli għalija li naħseb li ieħor moqdi wkoll f'kollox u ma nagħtix każu. Unsir.
Bil-Malti ngħidu tkejjel b'xibrek.
Eħe, unsir allura indifferenti. Ma nindunax li hemm min qiegħed fil-bżonn. Għalhekk importanti l-edukazzjoni, għax l-edukazzjoni marbuta magħha hemm il-koxjentizzazzjoni illi inti tinduna taraf illi madwarek jista' jkun hemm minu fil-bżonn u mhux biss bżonn materjali, imma jissu jkun hemm bżonn emozzjonali li kif għal Christian kultant ikun qed iweġġa' aktar mill-bżonn materjali. U l-medja. Il-medja rridu nużawha mhux biex noqogħdu niftaħru kemm aħna tajbin bħal ma jiġri noqogħdu nuru lilna nfusna li b'sin sabiħ fil-medja.
Kemm għandna likes
u kemm imma tintuża biex infakru f'dawk illi qed jiġu emarġinati. u li juma fil-bżon. U li jista jkun hawn isweħedhom biex noħolqu kuxjenza.
Minkejja id-differenzi imma Christian u Father Charles titkellmu l-istess lingwa.
Kif qed ngħidu, il-valuri umanistiċi on sara huma simili ħafna.
Huma l-istess.
U biex infatti nista' ngħidu Kristu stess kien ipoġġi l-bniedem fiċ-ċentru. Ġifieri meta kien hemm il-liġi tal-ħadd li qed mor isu kontra l-bżonn tal-bniedem, mar kontra l-liġi biex jaġevola l-bżonnijiet tal-bniedem. Ġifieri naħseb il-prijoritajiet kienu ċari ħafna. U biex inkompli nżid ma li kien qed jgħid Father Charles, naħseb hemm periklu aħna anke bis-social media li semmejt inti ftit qabel. Li tinsiex kulħadd li qed jara pereżempju ngħidu l-iktar pjattaforma popolari Malta, tinsiex li dik tkun qed torik dak li tittara inti. Ġifieri, dak li qed tara inti fuq il-mobile tiegħek jew fuq il-computer tiegħek huwa differenti milli qed nara jien. Allura x'jiġri? Kulħadd qiegħed dik li ngħidula l-bubble tiegħu, jew ġieli ngħidulu silo. Kulħadd qiegħed maqtuħ, u kulħadd qed jara isu id-dinja li jrid jara hu. Mela jiena jista' jkun li il-faqar isu qas biss jaħbad li ma' moħħi li hawn pereżempju min għandu nuqqasijiet materjali u mhumiex, għax jekk jiena dak iċ-ċirku tiegħi ma niltaqax ma' dawn il-bżonnijiet, faċli ħafna ninsa. Ġifieri naħseb importanti li b'xi mod il-mod kif aħna norganizzaw is-soċjetà tagħna għandna bżonn xi ħaġa li tfakkarna minn żmien għal ieħor, għandna bżonn xi ħaġa li toħloq l-inkontru. F'xek aħna ma niltaqgħux ma' ejjan seħlu l-istranġir, jekk l-istranġir għalina qisu numru biss, ovvjament imbagħad diffiċli li dak li jkun ħajjamel dak l-isforz li jaħseb ħadd ieħor minkejja li jista' jkollu l-valuri tajbin. Kultant aħna jkollna bżonn daqsxejn qisu l-immaġinazzjoni li niftakru jew impoġġu lilna nfusna fiż-żarbun ta' xi ħadd ieħor. Allura għandna bżonn daqsxejn dal-isforz iktar biex ma nibqgħux fil-kokun fiċ-ċirku tagħna ma' n-nies biss li diġà nafu, ma nifhmu li hemm realtajiet differenti ħafna.
Qed isemmi kokun, jiġifieri il-fosqda illi ħid il-farfet qabel ir-rabbi l-ġwienaħ. Il-bniedem ifittxu, ifittix għall-fosqda, jiġifieri suppost aħna bit-teknoloġija miftuħin għad-dinja, però deqgħet tagħlaqna f'dinja għalina.
Illum qed nitkellmu mill-comfort zone. Ġifieri jiena nsib il-rokna tiegħi li fija nkun komdu u noqgħod fija sħana u nagħlaq għajnejja għal dak li qed jiġri madwari. Għalhekk hemm bżonn min ifakkar. Pereżempju jiena bħala saċerdot illi għandi l-opportunità li nkellem lin-nies għalmenu għal 10 minuti jew ftit aktar darba fil-ġimgħa. U n-nies ikunu hemm lesti li jisibawni, inkun qed nonqos jekk jien ma nfakkarhomx f'dawn l-affarijiet. U nagħmel mezz jien illi nfakkarhom fihom ta' spiss. U ngħid b'sodisfazzjoni illi.
Ġifieri inti ma tħallix in-nies komdi?
Le, il-Vanġelu ma jħallikx komdu. Il-Vanġelu li jħallik komdu mhux Vanġelu. Jekk tara il-Sidna Ġesu Kristu kif ġab ruħu man-nies ta' żmienu, ma ħallihomx komdi. Tant ma ħallihomx komdi li qatluh, eliminawh. Għax dan qed joħolqilna l-problemi. Għaliex il-kumdità perikoluża. Għax fil-kumdità inti ma tindunax qed jiġri madwarek. U hemm bżonn li tinduna x'qed jiġri madwarek, għax dak li qed jiġri madwarek semaj jekk ma tindunax bih u ma toqgħodx attenta li jista' jolqot lilek. Jekk jiena pereżempju ma ndunajx li fid-dinja hu epidemija u jekk ma nieħux il-prekawzjonijiet dan għall-virus ta' din l-epidemija jista' jolqot lili imarradni u joqtolni, ħażin. Allura irrid inkun konxju minn dak li qed jiġri madwari. Pereżempju, iż-żgħażagħ tagħna u t-tfal tagħna huma l-inqas nies fil-popolazzjoni li jinteressaw ruhom fl-aħbarijiet.
Verità.
Joqogħdu għal dak li tajdilhom is-social media. Allura x'irridu nagħmlu aħna? Irridu needukaw l-tfal u ż-żgħażagħ tagħna li inti tisma' l-aħbarijiet it's a must, huwa importanti u obbligu. Għal-ġid tiegħek.
Christian, il-qawwa tal-aħbar, għadna noħduha jew jimpurtani biss minn dak li qed jiġri minn in-nifsi?
Naħseb sfortunatament qegħdin ħafna nħarsu l ġewwa flok nħarsu l barra.
Imma t-teknoloġija suppost fetħitna d-dinja.
Ironikament kif qed ngħid.
The world is my oyster jgħidu.
Ironikament naħseb tant aħna mimlijin bl-informazzjoni li qasbiss għadna nafu x'inhu verità pereżempju. Naħseb qatt ma kien hawn daqshekk kriżi kbira ta' x'inhi verità li inti taqra xi ħaġa kważi tispiċċa qas toħda bis-serjetà biex tibda tgħid dan forsi għax għandu l-aġenda u hekk. Allura issu x'inhi qasfa dal-awtorità issu tal-verità. Hija challenge kbira din fid-dinja tagħna. U għalhekk tajjeb naħseb parti minnha hija l-edukazzjoni li nitgħallmu, narblu dak li qed nirċievu. U eħe, rridu nħarsu l-barra kemm jista' jkun. Nkunu aware fejn hemm teknoloġija li qed talqinna l-vista tagħna.
Il-programm tal-lum, infakkarkom li qegħdin tisimgħu l-programm agora se jkun maqsum fit tliet partijiet, fl-ewwel parti għandi l-Father Charles Tabone u l-Christian Colombo, però fit-tieni parti Father Charles Tabone mhux se jkun hawn. Allura ħanitolbu jagħti il-messaġġ tal-eluq pentkom is-semmija b'qgħu hemm għax għandna iktar waqt il-programm agora minn issa sal-11 ta' filgħodu.
Lejlit il-miliet jiena nawgura il-miliet it-tajjeb lil kulħadd. U bil-kelma kulħadd infisser li ħadd ma jibqa' barra. Ħadd ma jkun esklus minn dan l-awgurju tal-miliet. U biex dan jiġri irrid inkun jien b'għajnejja miftuħa u b'qalbi miftuħa li nħares u nara jekkaw xi ħadd li sa jibqa' barra fil-miliet u bil-qalb miftuħa tiegħi jinkun jien li nilqgħu biex dan ikoll ikun inkluż. Għax Ġesu Kristu ġi għal kulħadd.
U b'dak il-messaġġ aħna nieħdu l-ewwel pawsa, ibqgħu hemm għax aħna ħanibqgħu hawn.
Ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna nejxu ħajjaħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kuljum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analiżi tal-ġurnali. Ħars analitika lejn l-istejjer ewlenin li jidhru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satejn sa 3 ta' l-ofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC BBC World Service għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Aħna rġajna edin wara il-mikrofonu f'Xandira Live illum lejlet il-miliet is-sibt 24 ta' Diċembru jina Mario Thomas Vassallo l-istazzjon Campus FM il-post minn fejn edin inxandru huwa l-Università ta' Malta eżattament minn studio numru 1 ta' l-istazzjon ta' l-Università. Min jaf kemm għandkom għaddejjin affarijiet fuq moħħkom min diġà beda jaru jiprepara l-ikla famuza ta' għada jekk mhux ukoll tal-lejla prenotamenti għal dawk li sejrin jieklu barran kella taħbitu ġiri u qadjiet ħalli kollox ikun f'postu. U mill-aħjar aħna hawnhekk mill-istazzjon Campus FM qed inwassulkom din ix-xandira li tistgħu forsi tisimgħuna mid-djar jew inkella mill-karozzi tagħkom jew minn fejn tkunu nfakkarkom ukoll illi dan huwa programm li qed jixxandar live, streamjat live fuq il-Facebook page kemm tal-Campus FM ukoll tal-Dipartiment tal-Politika Pubblika. F'dina t-tieni parti tal-programm tal-lum jiena aktar kmini din il-ġimgħa ħadt il-kummenti ta' Dr. Joyce Kassar li hija segretarju permanenti responsabbli minn People and Standards fil-Servizz Pubbliku Malti biex iwkoll anka mill-esperjenza taħħa taqsam maħna il-ħsibijiet taħħa dwar il-miliet. Dr. Joyce Kassar, nirringrazzjak il-lum lejlet il-miliet u xorta sibt il-ħin illi tkun maħna għal dal program. Agora, inti għandek responsabiltajiet gbar, mużżar, bħala segretarju permanenti fis-Servizz Pubbliku Malti, propju responsabli għan-nies, People and Standards. Min dak li tara tisma u jgħidulek, il-bniedem illum, għaliex qed għandu bżonn li jiċċelebra l-miliet?
Nsellimlek, nsellim anki l-semmija tiegħek, Mario. Jiena naħseb li f'dinja maġla, f'dinja li hija ħafna kummerċjali, f'dinja li forsi il-momenti tal-kwiet huma dejjem mill-inqas, jista' jkun li konna bżonn nifqu u anki naraw ftit l-oriġini tagħna jew inkella l-eruq tagħna. Illum vera lill-miliet ħa xejra pjuttost imħalta, għandek dawk li jiċċelebraw il-miliet bl-iktar mod edonistiku ta' kif, jiġifieri ġej il-miliet, il-beħ jiżdied u tajjeb, in-nies ikollhom iktar fejn jiddevertu u allura tajjeb ukoll għax wara żmien ta' xogħol tajjeb. Imma mod hemm l-aspett ieħor li huwa pjuttost dimensjoni oħra, ngħidlu jien, jiġifieri dak l-aspett li huwa spiritwali. Għandek dak li huwa marbut ma' tradizzjonijiet reliġjużi, ma' tradizzjonijiet li joħduna anki lura fl-istorja u ħafna anki avvenimenti li għandhom storja u kultura magħhom. Imma mbagħad għal min jemmen il-miliet qisu dak il-moment fejn jekk il-qalb tal-bniedem tkun vojta, tista ssir bħal maxtura li kien hemm li fija twilet Ġesu. Ġifieri kien hemm maxtura vojta f'post deżolat naqraw fil-Bibja, f'post f'qir bħal m'aħna aħna, aħna nies li essenzjalment minkejja xikolna, minkejja kemm aħna sinjuri, internament nistgħu nkunu foqra. U l-qalb tagħna post da żmien tal-miliet inħobb ngħid li nixtieq li qalbi tkun bħal dik il-maxtura li ġo fija jitwielet Ġesu. Għaliex forsi jkun moment li anke f'erba' ġimgħat li għaddew ta' qabel tal-avvent għal min jemmen tkun preparazzjoni għal dal-moment mhux għax għandu jkun il-miliet biss biex qalbna, imma dejjem ikun tifkira. Tafkir jiġifieri.
Joyce, però biex titwielet f'maxtura, l-maxtura trid tkun vojta. Ma tixkun diġa mimlija, qalb il-bniedem, qalb il-bniedem hija mimlija totalment bl-affarijiet tal-ħajja, jew maċfa tal-post fejn iż-żejt il-ferħ tal-miliet vera, il-Ġesu Kristu.
Ħanajlek, kieku il-qalb tal-bniedem hija mimlija, kif suppost, il-bniedem ferħan. Imma jekk anke naraw l-aspetti tan-nies, għadna naraw ħafna persentaġġi għolja tan-nies ibatu ħafna affarijiet li huma oltre minn mard fiżiku, jiġifieri għandna nies li jkunu stressjati, għandna nies li jbagħtu minn mental unwellness, ejja ngħidu mental unwellness ħalli, u għandna nies li tant huma assorbiti b'dak li huwa to have, li nisew it-to be. Allura jekk inti tinsab to be, tibqa' fqir. U l-qalb tiegħek taħseb li hija mimlija, meta fil-verità l-qalb tiegħek hija vojta. Huwa biss meta tintela f'xi ħaġa li tista' tibdik, f'xi ħaġa li tista' tagħtik aktar saħħa għax għandha aktar minnek. L-ebda ħaġa fid-dinja ma tista' tini s-saħħa lili jekk mhuwiex dak li għandok saħħa aktar minni, dak li qatt ma ħajjieqaf, dak li huwa interminabbli, dak li huwa kull ħin u kull moment hemmhekk. Anybody, anke l-familja fil-verità, fim minnhom tista' jiġri xi ħaġa, fim minnhom jistgħu jitqu bik il-ħdieb, tista' titfarraqlek. Imma hu jibqa' hemm. Għalhekk il-qalb għandha tiż-żwojta, għalhekk jekk naħsbu l-qalb hija mimlija in the long term ħan indunaw li mhijiex.
Issa inti responsabbli mill-responsabilità tiegħek professjonali llum fis-servizz pubbliku għal 30-40 fruħ li huma multikulturali fis-sens li għandek minn jemmen minn ma jemmiex minnu minn naħta fuq naħta isfel. F'din id-diversità kulturali kollha, il-miliet x'sem għandu l-istess bħal qabel jew għandu dimensjoni ġdida?
Għal dak li jemmen, il-miliet għandu jfisser li eżatt bħalma il-min ifakkar il-Ġesu. Ġesu kien jilqa' lil kulħadd, eventwalment jitħabbek ma' kulħadd, dak li fuq u naqraw li fejja mingħajr ma qatt jara jekk kienx minn reġjun jew minn ieħor. Ġesu kien dak li urina li fil-verità n-nies jinbidlu meta jiltaqgħu miegħu. Mela aħna ma nistgħux nibqgħu dawk li rridu mbella u x'namlu aħna biss, jien nibqa' jien tajjeb, jiena mhux sensir nemmen xi ħaġa oħra jekk jien vera nemmen fih, ma jekk jien vera dak li nemmen fih, ifisser li l-imħabba li jrid ikolli mhux ħadd ħares lejn kulur, mhux se tħares lejn gender, mhux se tħares lejn status tal-persuna, mhijiex se tħares jekk persuna u mhix hix magħmula mod jew magħmula mod ieħor. Mela dak li nemmen fih u li jrid jimla l-maxxura ta' qalbi, jrid itini biżejjed imħabba biex jiena anke fil-pożizzjoni tiegħi ma narax biss dawk ovvjament ħajbqa' lek il-ħbieb li tażel inti, il-familja li għandek inti, imma mbagħad xorta trid tmur u tħobb kemm huwa possibbli u waħdek ma jirnexxilekx lil kulħadd u tipprova tkun open għal kulħadd. Imma Ġesu kellu xorta il-ħbib li kien jażel li joqgħod magħhom, meta kien imur jistrieħ jew kien jistrieħ waħdu u jikkonnektja ma' Alla jew inkella mal-grupp li kien jażelu, biss meta kien imur fit-toroq ma kienx joqgħod jażel il-min kien jiddeċidju, imma kien jiltaqa' ma dawk li kienu jażlu huma layers u leħ. Issa, ovvjament, il-miliet għandu sinifikati vari kifat fil-bidu għal kulħadd. Għandna d-dimensjoni pjuttost jinnaf kummerċjali, marbuta ma' divertiment. Da kollu huwa il-miliet. Għandna dawk in-nies li jiġi l-miliet għalihom huwa esplużjoni ta' kif jagħmlu ifakru l-kultura tagħna jinnaf kemm blikel, kemm b'dak li jiddekoraw id-djar it-toroq jiġifieri tmur f'kull imkien. Issib anke fl-Ewropa, issib toroq imżejna ħafna drabi.
Hawn min żejjen id-dar tiegħu kon għadna kif ħriġna mill-Halloween pereżempju, żarma tal-Halloween u ilu armat tal-miliet xahrejn.
Jien niftakar hekk in-nanna tiegħi ġieli konna nkunu żaru qisu wara li għaddi t-term tal-miliet tal-mitterm ngħidlu jien. Mbagħad kien isir it-tindif, mbagħad kien tabkit kollox fossu, joħorġu twaqqet, bħalissa qisu għadu ma bedilx għax il-klima hija naqra mqalba min niftakarni żgħira, Novembru jibda qisu naqri t-tarkesħa, allura dak li jkun jibda jiddekora d-dar għal jibda jipprepara.
Tradizzjonalment fil-konċizzjoni konna narmaw Joyce id-dar tagħna.
Iva, fit-8 ta' Diċembru. Imma jekk niftakar jiena għandna nibda prepara d-dar, toħroġ it-twaqet, qisu the coming sakemm kif jibda l-avvent suppost, you know, taf kif ġiri jasal l-aħħar ta' Novembru jibda l-avvent, imma d-dar kienet tkun iktar warm. Jibda Novembru, tibda tkun iktar warm għax il-kesħa barra għallura.
Mela, Joyce, tiskanta kif jgħaddi l-ħin, qabel nagħlaq dan-kollegament nixtieq illi tgħaddilna messaġġ għaliex dak l-intrema irid jiżżarma. Jiġifieri issa fi żmien ġimgħa u nofs oħra kollox jerġa' jingħalaq fil-kaxxi qasna d-dieħla qatt iżin tal-miliet. Però mill-ewwel ġimgħa ta' għandna għallem meta jifqu r-riċevimenti eċetera. Il-bniedem jerġa' għalli kien, jew inkella l-ispirtu tal-miliet nistgħu nġodu f'qalbna minkejja kollox.
Alla ħares il-bniedem jgħix il-mument ta' xinu il-miliet fil-miliet biss, għax allura jkollna dinja f'qira, dinja mimlija kaos. Il-bniedem anki jekk forsi minn ma jemminx, imma jien nemmen li dak li nemmen feħjien jestrapola ruħu f'kull bniedem tajjeb, ta' kull wemmin. U dak naħseb jibqa' jittraxxendi żmien tal-miliet, jibqa' dej matul is-sena kollha jekk inħalluh. Jekk ma nħallux l-affarijiet l-oħrajn kollha jifgaw dak il-leħen kwiet li fil-miliet suppost nibda nisimgħu naqra iktar. U jfakkarni f'dak l-avveniment speċjali li skont jien feda d-dinja. Għax il-bqija kieku dak il-mument ma seħħ, illimma għandna dinja differenti.
L-aħħar kumment għal min qed jismana għall-ġurnata ta' għada jum il-miliet. Kumment żgħir. Forsi rakkomandazzjoni wkoll.
Jiena nittama li kemm min ikun fil-familja, kif ukoll min forsi m'għandux familja imma hemm postijiet differenti li jkunu qegħdin miftuħin biex in-nies qatt ma jsiburuhom iżolati. Jien nemmen li għandu jkun hemm ċerta kontrolli anke fix-xogħol speċjalment meta ħa nerġgħu noħorġu nimxu u inħobbu l-xulxin ftit aktar. Ġifieri kemm jekk nafu nies li qegħdin waħedhom inkunu aktar inklusivi. Aktar jimpurtana minn ħadd ieħor, mhux fis-sens ħażin, jimpurtani minn ħadd ieħor biex nara x'ħanfarrak imma nkunu nies li ngħinu l-ħadd ieħor jinbena, li ngħinu l-ħadd ieħor isir iktar persuna sieħa permezz ta' preżenza pożittiva tagħna.
Dr. Kassar oġobni ħafna l-frażi tiegħek inħobbu lil xulxin ftit aktar. Nirringrazzjak u nawgura lilek u l-leżistijak il-miliet it-tajjeb.
Lilek ukoll Mario, lilek ukoll. Olli l-ħak li semmija.
Ekku, merħba l-ura fl-studio mija għandi l-Dr. Christian Colombo li huwa l-President tal-Humanist Society f'Malta. Forsi anka tista' ddaħħal anka l-esperjenza personali tiegħek għaliex il-bnidem jitallem l-iktar minn narrativa ta' dak li jkun. Jista' jkun hawn min qed jismana u jemmen b'qalbu kollha u bruħu ġismu kollu il-miliet huwa il-festa ta' Ġesù Salvatur. Aw min huwa konvint li dammu wix il-każ. Jiġifieri il-miliet kien festa tal-Knisja imma essenzjalment huwa festa ta' tama aktar milli ta' salvazzjoni. Però mbagħad għandek in-nies ukoll illi qegħdin jgħixu in between ngħidu, illi trabbew fit-twemmin nisrani, però llum huma maħkumin mid-dubju la qegħdin fuq in-naħa umanistika u laqas qegħdin fuq in-naħa kristjana. X'messaġġ tgħaddi għal dan nies li forsi jħossu anke konfużjoni mentali?
Ara, meta inti qiegħed tistaqsi, l-ewwel nett naħseb importanti li nistaqsu. Jiġifieri jien ma nħobbx ngħid qiegħed fuq in-naħa jew oħra. Naħseb kulħadd għandu l-mixja tiegħu. Jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar dan huwa proċess li ma setax tgħid wasalt. Jiena għall-inqas ngħid għalija jekk inħossni ngħid li wasalt, iktar u iktar ifisser li ma wasaltx. Ovvjament il-mistoqsija toħloq element ta' discomfort, ta' skumdità. Jiġifieri dek inti dejjem tlajt ċertu twemmin, u qed jiġik id-dubju mhijiex komda di li f'daqqa waħda dak kollu li inti forsi kont tibbaża ħajtek fuqu m'għadekx ċert fuqu. Semmejt l-esperjenza tiegħi. Jiena għal diversi snin fiż-żożija tiegħi ħajti kienet iddur kollha mal-fidi tiegħi mar-reliġjon. Kont nibda filgħodu bit-talb, mor l-iskola, right, u koll kien aħna tal-mużew kien ikonna t-talb kontinu matul il-ġurnata.
Inti kont membru attivissimu tal-mużew u mhux bis-soċju ma kellek ukoll responsabiltajiet.
Ekku. U għal forsi minn mhux mitħla daqshekk, il-mużew mhux biss li tmur flaxija u tgħallem, huwa stil ta' ħajja kompleta. Jiġifieri kien ikonna jekk li ngħidulu kien l-arloġġ tat-talb li għandek talba kull kwarta li inti moħħok il-ħsieb tiegħek minn ħin għall-ieħor tal-ġurnata qed taħseb fuq affarijiet u qed titlob u flaxija ovvjament għandek it-tagħlim. Jiġifieri kienet ħajti ddur kollha anke soċjalment.
U fil-miliet kien ikollkom xogħol iktar minn qatt qabel.
Bla dubju.
Kont tagħmel pasturi, qassam il-grotti.
Dikha storja partikolari għax San Ġwan peress li kien mużew żgħir ħafna, ma kenniex il-kapaċità li noħolqu l-pastur, ma kienx għandna l-ħin u l-apparat u konna niddubbaw xi ftit
kienu. Però xorta kontu tħobbu l-milier.
Iju, konna nqasmu pasturi u presepi. Allura tista' timmaġina.
Contracted out mela.
Eżatt. Kienet xi ħaġa unika kważi di għall-Mużew ta' San Ġwan. Però meta beda jgħaddi żmien u kon ġa tlaqt mill-mużew ġi biex niċċara.
L-età?
Ma tlaqtx.
L-età?
Jiena ħriġt mill-mużew ta' 20. U jisu sena u sentej wara bdew jiġu ħafna dubji. Mhux qed ngħid li qatt ma kelli dubji qabel ta'. Dubji dejjem kien ikolli. Niftakarni pereżempju sejra l-qudiss tas-sitta ta' filgħodu għax kont imur qudiss kuljum qabel l-iskola. U qed jiġuni d-dubji misma da l-Ewkaristija vera jew mhix vera, pereżempju. Jekk kienet qed nagħtiha kollu għal dak li nemmen fih. Però ovvjament id-dubju tittejx bih ukoll. Jiġifieri għalhekk qed mixja u proċess.
Id-dubju huwa naturali.
Huwa naturali ħafna. U billi tiddubi taw tistaqsi, ma jfissirx li ħadd tasal għal xi tip ta' soluzzjoni. Jiġifieri jiena infatti nippreferi l-kelma agnostiku kważi milli ateist, għax ateist jisek qed tikkonfermi isma xi ma nemminx XYZ. Imma fl-ħar mill-aħħar alla tantu xi ħaġa.
Mela, ateist ma jemmin b'xejn. U agnostiku
qed jisaqsi. Agnostiku jisu jippreferi jgħid isma ma nafx.
Ma nafx.
Iktar nippreferi dik il-pożizzjoni jiena personalment. Sorry, tista' tgħid ora jien ma nemminx fl-alla kif jiddefinixxu fil-Kristjani. Hemmhekk jisek għandek definizzjoni. Imma fil-verità jekk tidħol fl-ispiritwalità daqsxejn iktar fil-fond, alla x'inhu fl-aħħar mill-aħħar. Jekk alla tieħ definizzjoni, qas jibqa' alla, għax alla mhux għal tista' tiddefinixxi.
Jiġifieri inti iddeċidejt li tgħix omrok il-bqija ta' ħajtek fid-dubju.
F'ċertu sens, eħe. Jiġifieri jiena nara li dik l-iskumdità kważi timbuttak tkun iktar awtentiku. Iġvi, għarajt, vera, jissa kjad, in a way, jissu ġo desert, jissa jgħamandekx art stabli forsi taħt saqajk. Imma tisfurzak li tibqa' miexi wkoll u tibqa' tistaqsi.
Ġifri aħna Kristi nankal minn qed jisma' aħna rridu waslu messaġġ ta' kuraġġ ta' tama x'din hija l-festa ta' tama għadha l-miliet. Ankal min jinsab fid-dubju, kull tip ta' dubju.
Iva, jiena li nista' ngħid anqas mill-esperjenza tiegħi li xorta tista' ikollok ħajja li tagħmel ħafna sens minkejja li jkollok ħafna dubji, xorta tista' taħdem favorit tajjeb. Minkejja li forsi anka mhux ċar kultant x'inhu mal-għażli tittajbin quddiemek, ġifieri fost l-iktar għażli diffiċli kultant mhux bej tajb u ħażin, bej tajjeb u tajjeb. Pereżempju, jiena nħobb naqra l-filosofi eżistenzjalisti. U hemm eżempju partikolari li jsemmi l-filosofu Sartre huwa bej xi ħadd li xtaq imur jiġġieled fi gwerra li kien jemmen fiha u li jrid jibqa' jħossib il-ġenituri tiegħu. X'ħadd tagħmel inti ħadd mort iġġieled il-gwerra u tħalli speċi qed taħdem għal dak li temmen fih b'mod jisuw jiesa iktar forsi, jew ħadd tibqa' tħossib il-ġenituri tiegħek. Tażel x'tażel mhijiex faċli u fiha t-tajb u l-ħażin fit-tnejn li huma. Ġifieri aħna b'xi ftit jew issa nġorru dal-piece li ma nkunux nafu x'inhi l-aħjar.
Ma taħsibx li hawn qed jismana u qed jotor taħt dan il-piece ġifieri id-dubju inawwarlu il-kuntentizza fil-qalb jew il-paċi fil-qalb.
Jista' jkun però li hija xi ħaġa li tista' tkun temporanja, ġifieri jekk xi ħadd għaddej forsi perjodu ftit diffiċli, nixtieq ninkoraġixxi dak li jkun li ma jibżax jibqa' miexi. U nemmen li għalqas kif kienet l-esperjenza tiegħi li ħaj jiġi żmien li ma tkunx daqshekk kumbat mhux qed tħossok sek mitluf, jew li tidra tħossok iktar komdu bl-iskumdità biex ngħidlek. Ġifieri li inti jissu titwessa il-vista tiegħek li tikkonsidra iktar komplikazzjoni, jew kif kienet tgħid eżistenzjalista oħra l-ambigwità tal-ħajja. Li aħna l-ħajja mhijiex daqshekk faċli li issib is-sens fiha, mhux lakemm tgħid isma' rejt aħe l-affarijiet jagħmlu sens. Tant naraw kontrarju, naraw dbatija, naraw ħafna affarijiet li m'għandniex risposti għalihom.
Mela, jekk xi ħadd qed jesperjenza dubji, u dan mhux fir-reliġjon biss f'kollox. Hawn min pereżempju jibda jiddubita jekk minnhom issir, pereżempju. Jekk inti jiġik id-dubi, hemm tliet destinazzjoni li tista' tasal fihom, jew id-dubi iwaslek biex tikkonferma dak li trabbejt fih, jew biex tinnegaħ u tajt jiena kont fi triq żbaljata, jew inkella li tibqa' tgħix fid-dubju. Hemm xi alternattiv ora?
Però naħseb li jiena nħobb nara l-affarijiet bħala spiral. Ġifieri inti qed iddur forsi fuq l-istess ħaġa f'ċertu sens, ġifieri qed tistaqsi, imma qed timxi pass ma' kull mistoqsija kif nifhimha jiena, ġifieri qed tidħol daqsxejn iktar fil-font, fl-affarijiet. Ġifieri jista' jkun li inti ħtibqa' fid-dubju, imma fimt daqsxejn iktar jew espandejt daqsxejn iktar l-orizzonti tiegħek. Għalija li l-ħajja, pereżempju jiena qabel kont nara l-ħajja ħafna iktar iswed u abjad, nemmen ma nemminx, kien kollox tajjeb ħażin. Il-ġurnata nara ħafna iktar il-gris, iva. U l-affarijiet ma jibqgħux daqshekk ċari li minn band hija skomda. Għax qabel kont tistaqsini fuq xi ftit u ngħidlek ara għandi dir-risposta. Illum ċertu affarijiet ngħidlek ma nafx. Fl-istess ħin imma inħossni iktar onest miegħi nnifsi li ngħid ma nafx u nieqaf hemmhekk milli jisu ħa nagħti risposta minkejja li forsi m'hemmx provi għaliha. Billi ma nafux xi ħaġa.
Però din hija soċjetà li tistrih fuq ċertezza, ġifieri erb tliet xhur ilu kemm, ġim ħabbar il-budget, ġifieri essenzjalizza, enfasizza ċertezza. Issek laħaq ix jew le di kwistjoni ora. Imma din hija soċjetà li trid iċ-ċertezza.
Hija vera, imma naħseb il-ħajja turina li ċ-ċertezza mhix garantita xejn. Anzi, għas ħanejdu hekk fi żminijiet li qed ngħixu llum, u probabbli minn dejjem kienet, il-ħajja ma tantx ittina ċertezzi u għas fuq livell personali. Għax aċċidenti nixbaw nisimgħu, tiftaħ l-aħbarijiet kultant jaqbek swit ta' qalb.
Fil-faddi kienet liktar sena li ħan temmuwa minna u xarqa u ġima uħra illi mietu nis Maltin u barranin fit-toroq tagħna. U allura l-appell tagħna u għalli f'dawn festi tal-miliet ix-xorb u s-sewqan ma jmorrux fl-imkien.
Ġifiri, min kejja x-xewqa tagħna għaċ-ċertezza, naħseb nagħmlu tajjeb ħafna li nitalmu ngħixu binqas minna, anka fuq li ma nanfusna.
Insiru ħbieb tad-dubju?
Insiru ħbieb tal-mistoqsija u tad-dubju. Ma nibżawx minna.
Fil-fatt il-Malti, xieħ Malti jgħidlek li l-mistoqsija hija oħtilerf, però il-Mibki Oliver Friġieri kien jgħid li l-mistoqsija hija l-erf innifsu, mhux oħtu.
Naħseb għandu raġun jien għax infatti tinduna li iktar ma wieħed jaħseb ħajtu kważi iktar jispiċċa mistoqsijiet iktar milli b'risposti. U naħseb importanti li.
Interessanti, Christian, ġifieri aħna mdorrijin li l-istudenti tagħna veru qegħdin il-miliet imma kollox huwa relatat. It-teżi jibdewha b'mistoqsija u l-konklużjoni tagħti tweġiba għal dik il-mistoqsija, però ġieli t-tweġiba tkun għatta mistoqsijiet oħra.
Infatti, eżatt, aħna jkollna dak li nsejħu lu future work fl-aħħar u jkun sensiela ta' mistoqsijiet oħra għal xogħol li ħajwassal iktar ġifieri. Ix-xjenza li nagħmlu aħna ħafna drabi iktar tiftaħ mistoqsijiet milli twieġeb.
Iġifieri l-appell tiegħek hija għal min qed iħuss id-dubju jagħmel kuraġġ anzi jkun ferħan għax qed iħossu kif għandu jħossu.
Hekk nara jien anzi hija stedina biex nikbru. Għax li inti qisu kollox ċert iktar nassoċja mat-tfulija kważi li d-dinja organizzata għandek il-ġenituri biex ngħidu hekk qegħdin jipproteġu.
Li taħseb li jafu kollox.
Li taħseb li jafu kollox.
Ma tinduna inti meta tsir ġenitu kemm għadek ma taf xejn?
Ekku, ekku, hija esperjenza li tumiljak f'ċertu sens li isma' kif ħadd rabbi l-mistoqsijiet li jqumu kif ħadd uħossib il dat tifel jew tifla huma mistoqsijiet kbar ukoll. Ġifieri għalhekk kif qed ngħidu ġifieri kull ħaġa li qegħdin nagħmlu f'ħajjitna ħadd tkun hemm ħafna mistoqsijiet, l-affarijiet mhumiex ċari, imma ma nibżawx nistaqsu għax hemm ċans li tiskopri u titgħallem ħafna iktar.
Ninsabu lejlet il-miliet, il-messaġġ tiegħek x'inhu għal qed jismana? Jew inkella jarana fuq il-Facebook page?
Jiena naraħ messaġġ ta' tama kbira, ġew qed insemmu d-dubji, ma naqtawx qalbna. Naħseb hemm ħafna.
Inti personalment għadek tħobbu l-miliet?
Jiena qatt ma kont.
Jew kien diġà beda jdejqek fi żmien il-mużew.
Ħajtek qatt ma kont xi fan kbir tal-miliet. Però jogħġobni fis-sens li.
U fil-familja tiegħek.
Fis-sens li hemm inqattaw il-ħin flimkien li qed tistrieħ li anka tista' tħares daqsxej lura lejn is-sena kif għaddiet u tagħmel daqsxej kontijiet miegħek innifsek u tara x'mar tajjeb din is-sena.
Mistoqsija oħra personali, tieqaf għal żmien il-miliet, jiġifieri ir-regolarità tal-ħidma tar-riċerka tal-kitba tat-tagħlim tal-kuntatti jiefqu jieħdu pawsa.
Nipprova nieqaf u forsi ngħid ħanek niddedika ħin biex forsi naqra xi ħaġa li soltu ma jkellix ċans naqra.
Il-laptop jingħala.
Nipprova, nipprova. Anka jien naf kemm ħanitla forsi għal ftit jim ta' mistri ħawdex jew x'imkien, nipprova ma neħdux miegħi ħalli inkun nista' elementi tiegħi nifukhom fuq xi ħaġa li soltu ma jkollix ċans nirrifletti fuqha.
Għaliex ngħidu għall-verità, dax jiswa li tom fuq tant flus. Jew biex titla' għawdex, jew inkella ma nafx jekk jagħmluhiex law xi jinżlu vaganza Malta ma tantx popolari ma hum jagħmilha. Jew inkella titla sa Londra jew eċetera. U il-mobile tiegħek il-ħin kollu miftuħ tara li jmejż dih li jinħirġi. Laqas ħaq ngħidu aħna bil-Malti.
Vera. Hija tentazzjoni kbira u tant li nibqgħu connected biex ngħid nuża dil-kelma. U naħseb importanti li nirrispettaw lilna nfusna f'dan sens li nagħtu dak l-ispazju biex il-moħħ jistrieħ. Aħna ngħidu pereżempju l-għalqa tħallija sena jew ftit xhur ma taħdimix. Importanti biex l-għalqa tarġa' tibilġenera ruħha biex imbagħad meta tarġa' tiżra l-affarijiet fija ħadd iħu iktar frott.
Minn kliemek donnok li qed kanġi mill-miliet għall-ewwel tas-sena bil-proponimenti. Isek qed tagħti ħiel ta' proponiment. kik ikolli nissikak ftit iktar? Ġifiri, is-suġġerimenti tiegħek għal min qed jismana biex jgħix ħajja iktar fil-milja tagħha, ħajja ta' veru ngħidu, għas-sena li ġejja, x'ikunu l-suġġerimenti?
Ara, naħseb ħa norbota ma' l-mistoqsija, konna qed nitkellmu fil-mistoqsija kemm importanti. Mistoqsija naħseb li neqsin minna ejja nistaqsu kif semmejna anke matul il-programm. X'qiegħed jikkontrollalna moħħna. Jekk aħna forsi d-deċiżjonijiet li nagħmlu mhux qed nagħmluhom aħna, imma qisu qed ninġarru ma' ċertu tip ta' kurrent, ikun x'ikun fil-ħajja tagħna, naħseb huwa żmien tajjeb nirriflettu ftit u nieħdu daqsxejn iktar irridni f'idejna. Li l-affarijiet nażluhom iktar aħna. Forsi anke kif qed inqattaw il-ħin matul il-ġurnata. Infatti, pereżempju, fi żmien il-COVID, ħafna nisa indunaw għax kellhom inbidlitilhom daqsxejn l-iskeda. ċertu prioritajiet forsi li ma kien indunaw li ma kinux kif jixtiqhom huma. Issa li rġajna qbadna forsi r-ritmu wara l-epidemija u rġajna forsi f'ċertu aspetti morna lura għal qabel kif konna qabel, tajjeb nistaqsu isma' jiena kuntent kif qiegħed ngħix ħajti, x'inhu mal-prioritajiet tiegħi? U mas li inti tara l-prioritajiet, u mbagħad tkun tista' tieħu deċiżjonijiet iktar konkreti.
Eżami ta' kuxjenza allura qed tissuġġerilhom?
Naħseb dejjem tajjeb inħarsu ftit fil-mera, għax aħna faċli naraw fuq ħaddieħor nafu x'inhu mad-difetti u x'ista' jimpruvja, imma li nħarsu lejn il-mera hemmhekk hija iktar sfida ma' kruċjali ħafna.
Allura x'qed tgħid li l-bniedem tal-lum raqqat il-kuxjenza tiegħu?
Naħseb mhux tal-lum biss, naħseb faċli ħafna kif semmejna li aħna nażlu l-kumdità li ma naħsbux ħafna, imma jekk iridu bħala soċjetà, bħala individwi, ngħixu ħajja iktar rikka, ma nistgħux naħarbu milli nħarsu lejn il-mera. Irridu naħsbu ftit u nistaqsu.
Allura ninvestu falan klok għal kuxjenza li kultant żmien naraw evalwazzjoni self-evaluation.
Iva, u nerġa' norbot mal-punt għaliex għandna bżonn daw iċ-ċelebrazzjonijiet minn żmien għall-ieħor biex iservuna ta' tifkira. Minn żmien għall-ieħor ngħidu hija rajt, il-miliet ejja niftakru ftit aħna kif qed ngħixu, is-soċjetà, jekk hux qed neħdu ħsieb il-ħadd ieħor. Għalhekk importanti ħafna li għax aħna ninsew, aħna umani, faċli ħafna.
Aħna ninsew jew alienati.
U għalli għaw ħafna biex taljena ruħek, għen ejduwa. Ġifiri, s-soċjetà kważi timbuttana kif inhi maħduma biex nkunu alienati, nikkun smaw. Għandna bżonn daqsxejn
il-kont. Biex tagħmel dawn is-suġġerimenti kollha li qed tgħid inti ta' evalwazzjoni, trid iskiet. Trid element ta' silenzju. Allora ma taħsibx li se jkunu iktar diffiċli biex tagħmilhom dawn meta n-nies illum ma jissapportuhx is-silenzju? Kemm min jemmen u kemm ma jemmix?
Vera, fl-istessin però qed inħoss li qed ikunaw iktar domanda wkoll għas-silenzju, ġifieri jekk tara kultant issa forsi għax jiena ma jitilgħu li ħafna riklami ta' possibiltajiet fejn jagħmel żmien fis-silenzju. U anka tinnota pereżempju ċertu turizmu ikun miġbut lej postijiet fis-silenzju. Ġifiri, naħseb aħna stess, nindunaw kultant laċ li għanna għal da s-silenzju, u forsi ħe anka jekk nażlu fejħa neħdu vaganza. Għaliex ma naħsbux ukoll li forsi kuna ġurnata daqsxejn iktar kwieta.
Qed tgħidilhom biex imorru l-agriturizmu, pereżempju, inti ġorazzet mhux x'imkien fit-Toskana.
Mhux bil-fors dik tiksab jaħa wkoll, ġifieri. Imma kultant taf inti neħdu vakanza u nant nippakjawha li ma nħallux iċ-ċans li nkunu ftit kwieti. Ġifieri jekk inti anke meta inti u tippjana tgħid ħanħalli dan nofs ta' nara ara. U issa jekk imurx ġo park, jekk indux dawra fil-belt u ġas noqgħod nosserva n-nies. Anka dik, jien għattini ħafna soddisfazzjon.
Għasad, nitkellmu fuq ħin liberu, l-kelma liberu, irridu nimlew kollox, isu d-dundjan li ħan nimlew għada. Sal, bil-koxax f'kollox nimlew, urridu. Ux vera, irridu nimlew kollox, u l-vojt jew il-silenzju jibazzana.
Iva. U d-għan għandu x'jaqsam mad-dubju, ġviri, dak il-vojt meta nafrontawh, ħajqumu l-mistoqsijiet. Ejja ma nibżawx inħarsu f'dak il-vojt u f'dak is-skied, u nħallu l-mistoqsijiet jiġu ma jimpurtax, u nħalluhom jkabruna u jmexxuna biex nagħmlu passi iktar il-qudiem.
Wasalna propju lejn l-axħar ta' din il-parti tal-programm fil-fatt wara din it-tieni parti, irrid ngħid li għandna għażla ta' mużika li tmur tajjeb għall-miliet kemm batta għanijiet tradizzjonali tal-miliet u wkoll diski iktar kummerċjali minn ta' żminna u ta' ftit snin ilu wkoll. Christian, l-appell tiegħek għal min qed jismana naf li diġà tajthom numru ta' suġġerimenti eċetera, ma hija nerġgħu niffukaw propju lejn minn nofs il-lejl tal-lejla minn sejr il-qudiesa għall-qudiesa tradizzjonali tal-miliet, min se jkollu riċiviment, ġo xi restorant, inkella ġo xi sala kbira, min se jilqannis id-dar, min se jkun waħdu. L-appell għal din il-frixxa wiesa ta' soċjetà.
Ara jiena jogħġobni ħafna l-appell ta' Kristof wieħed mill-paraboli tiegħu li jinkoraġġixxi biex it-tajbin jirsistu ħafna għat-tajjeb. U jisem, hemm parabola partikolari minn forsi jixtieq ifittixha edha f'kapitlu 16 ta' San Luqa li jiddeskrivi kif kultant il-ħżiena biex ngħidlek jirsistu iktar għall-iskopijiet tagħhom. U t-tajbin forsi ma nagħmlux biżejjed tajjeb. Ejja aħna l-kull f'din il-festa tant sabiħa. Nirsistu jekk aħna nista' rieda tajba, ma nibżawx nagħmlu t-tajjeb u nkunu kreattivi biex nagħmlu t-tajjeb u nsibu l-opportunitajiet biex nagħmlu t-tajjeb. U hemmhekk nistgħu noħolqu xi ħaġa ħaf nisbaħ għal kulħadd li qed ngħixu flimkien fl-aħħar mill-aħħar.
U b'dak il-kumment irrid ngħid ma ħareġ minn moħħok dan mill-qalb, mill-fundamenta qalb. Dr. Christian Colombo nirringrazzja kif nirringrazzja lill-Father Charles Taboni u lill-Dr. Joyce Cassar li kienu magħna f'dal programm iktar kmieni, però l-programm ma jaqafx hawnhekk għaliex minn wara din il-pawsa qasira li se nieħdu issa jiena flimkien mal-tekniku tal-programm tal-lum Jordi De Bono se nkunu magħkom għall-aħħar nofsija meta se waslulkom kif qed nilkom għatta mużika leġġera li nassoċjawha ma' dan iż-żmien sabiħ tas-sena.
Mużika ta' kull żmien, aħbarijiet, kurzitajiet u diversi mistednin bil-għan li jgħinuna ngħixu ħajja aħjar. Dan kollu waqt Campus Breakfast miegħi Antonella kull jum mit-tnejn sal-ġimgħa bejn is-seba' u l-10 ta' filgħodu fuq 103.7 Campus FM.
Analiżi tal-ġurnali. Ħars analitika lill-stejjer ewlenin, lidru fil-ġurnali lokali tal-ġurnata. Mit-tnejn sal-ġimgħa fid-disa ta' filgħodu, b'repetizzjoni fis-sija ta' l-ofsinhar fuq 103.7 Campus FM. BBC World Service, servizz aġġornat mill-BBC kuljum mis-satej sa' 3 ta' l-ofsinhar, kif ukoll xandir bla waqfin mid-disa ta' filgħaxija sas-seba' ta' filgħodu. BBC World Service, għallaqgħu ħbarijiet internazzjonali fuq 103.7 Campus FM.
Thank you.
merħba għal dina it-tieni parti tal-programm tal-lum, il-lum lejlet il-miliet edizzjoni speċjali tal-programm Agora u fil-fatt f'dina it-tieni sija se nkunu qegħdin nisimgħu siltiet mażulin apposta illi siltiet mużikali illi jmorru tajjeb anke f'din il-ħabta tas-sena, il-ħabta tal-miliet. U fil-fatt l-ewwel silta illi ħejjejtilkom illum hija meħuda mill-film The Snowman, film tal-snin 80, film animat illi jirrakkonta l-ġrajja gustuża ta' tfajjel illi jgħix mal-ġenituri tiegħu ġo pajjiż fejn jagħmel ħafna silġ fin-naħa ta' tramuntana ta' l-Ewropa u dana jibni raġel ta' silġ jibni appuntu snowman illi jumbat fil-għaxija jseħħ il-ħaġa maġika u dan is-snowman jieħu l-ħajja u mhux biss isir jiċċaqlaq dan is-snowman imma jgħid fit mat-tifel jibda jtir fil-arja u jmorru fil-post fejn jgħix Father Christmas. Aħna sejrin nisimgħu s-silta I'm Walking in the Air li hija title song, title track ta' għal-film The Snowman u s-silta li se nisimgħu kienet rrekordjata mill-kor tal-katedral ta' San Paul Flondra. Is-silta illi se nisimgħu toħodna l-1982. min Walking in the Air issa se naddu għal kanzunetta li ħafna iqisuwa bħala l-innu tal-miliet jiet nirreferi għal diska Do They Know It's Christmas illi oriġinarjament inkidbet minn Bob Geldof u Midjur fl-1942 b'reazzjoni għal rapporti ta' ġuħ illi f'dak iż-żmien kien hemm fil-pajjiż Afrikan tal-Etjopja. Is-single ħarġet fir-Renju Unit kif edna fl-84 u wara li natat pubbliċità kbira nistgħu ngħidu illi betet xejn inqas minn miljun kopja fl-ewwel ġimgħa dak iż-żmien kien għadhom jinbiegħu id-diski u luq ix-xahar mindu ħarġet imbetu iktar minn 3 miljon kopja. Madwar id-dinja is-single imbagħad fis-snin ta' wara betet iktar minn 11.7 miljon diska u għalhekk mhux tab xejn qedtilkom li ħafna jassoċjaw il-din il-mużika maż-żmien il-miliet. Il-recordings kollha kienu wkoll recordings għal karità għaliex il-flus kollha l-inġabru ingħataw b'donazzjoni għal tant nies fil-pajjiżi li għadhom qed jiżviluppaw u dawk li anka sofrew bħal pereżempju fl-2014 għal dawk il-pajjiżi Afrikani li kellhom il-kriżi ta' l-Ebola. Sinjuri, do they know it's Christmas?
Christmas time, there's no need to be afraid. At Christmas time, we let in light and we vanish shade. And in our world of plenty, we can spread a smile of joy. Pull your arms around the world at Christmas time.
Infakrukom li għedin fil-kumpanija tijaj Mario Thomas Vassallonek mill-istudio sta Campus FM il-programmu u għagora per l-lumu u edizzjoni speċjali u f'dina l-aħħar nofsija tal-program għedin waslulkom għazla ta' mużika assoċjata ma' din il-festa tant għal-qalb ħafna nies. Il-kanzunetta li jmiss issa hija Mistletoe and Wine li saret famuża permezz ta' single minn Cliff Richard rullura fl-1988. Il-kanzunetta hija adattament minn waħda eqdem illi kienet ambientata f'Londra fi żmien Vittorjan. Però Cliff Richard biddel il-lirika biex tirrifletti it-tema aktar reliġjuża. U li tant imbagħad effettivament intlaqet minn nies bil-miljuni tagħhom li xtraw din id-diska. L-verżjoni ta' Richard intużat ukoll ta' Cliff Richard intużat fil-film ta' informazzjoni pubblika Brittanika dwar is-sewqan taħt l-alkohol. U allura l-appell tagħna jibqa' l-istess wieħed l-alkohol u li inti tagħmel użu frott mill-karozza billi tkun ix-xufier ma jitħaltux fl-imkien. Aħna sejrin nisimgħu din is-silta Mistletoe and Wine propju interpretata minn Cliff Richard.
The child is a king, the carol a sing, the old is past, there's a new beginning. Dreams of Santa, dreams of snow, fingers numb, faces aglow. It's Christmas time, mistletoe and wine, children singing Christian rhyme, with logs on the fire, gifts on the tree, a time to rejoice in the good that we see, a time for living, a time for believing, a time for trusting, not deceiving, love and laughter and joy. Just follow the master. Christmas time, mistletoe and wine, children sing Christian rhyme, with love's on the fire and gifts on the tree, the time to rejoice in the good that we see. A time for forgiving and for forgetting. Christmas is love, Christmas is peace. A time for hating and fighting to cease.
Għala tiftakru ġdin eżi semmija fil-klassi għonna 22 għajnejna ċassi kollam saħrin dik huma silta qasira ħafna mill-kanzunetta Maltija illi hija klassika nistgħu ngħidu ta' David Azzopardi il-famuża Bambini Swed. F'pajjiż multikulturali llum fejn għandna ħafna tipi ta' razzetz differenti li flimkien jiffurmaw bħal mużajk il-popolazzjoni Maltija, nistgħu ngħidu li David Azzopardi kien profetiku f'din il-kanzunetta li kienet ħarġet lura fis-sebgħinijiet u il-kanzunetta Bambini Swed.
Fil klassi konna, nejnu boxri, għajnejna ċassi, kollam saħri, nisli poġraja, ta' bridi tri, ta' bambi nħeru, nisli bredi ġi, u jen nisħabna, sodda sidra, jen rġilta sewla, xarum nuklat, għanna reprezentju, kibi prepara, Jo l-maġi, il-baħra u l-ħmar, iż-dalda t-fajjen, Ġesu bambin, kim ġilda sewda, bajnej ċeknin, għabbilna moħna, ċassajna le, għax bambin iżgir, ma kien xalbe, iż-dalda t-fajjen, Ġesu bambin, kim ġilda sewda, bajnej ċeknin. Abbilna moħna, ċassajna leħ, għax bambi nisker, ma kienx għalbeħ. Bil-ħsib ta' tfajje, konna mlikni, il-klassi kollha, nejnu għoxri, preset jilesti. Barrata dak, li t-tifa l-iske, xarun nuklat, għajneħ miksura, kollam xarbin, maċxura baħet, nina il-bambin, u morna l-ordu, għalbna bitti, għamza miksura, bismin l-fit, izzaf fil-ordu, t-nejnu għaxli, għajna mibluwa, Ajnam saħri, hemm fil-maċtura, hemm f'nofs il-frat, ġi bambi nisker, xarun nuklat, iżdaf fil-ogħlu, tnejn u għoxrin, ajnam ibnuwa, ajnam saħri, hemm fil-maċtura, hemm f'nofs il-frat, ġi bambi nisker, xarun nuklat.
Min kanzunetta klassika Maltija naddu għal Anja leġendarja mill-Iskozja e qed nirreferi għal l-Anja tal-miliet Hark the Herald Angels Sing. Fil-fatt din hija Anja tal-miliet li deret għall-ewwel darba fl-1739 f'ġebra ta' poeziji ta' innijiet u versi religjużi. Dina l-Anja bbażata fuq il-kapitlu 2 ta' Salluqa tirrakkonta dwar kif il-kor tal-Anġli ħabbar il-miġja tal-Messija propju fil-lejl tal-miliet. Kif inhuwa magħruf l-era moderna dina il dina l-għanja tinkorpora allura lirika kemm tradizzjonali u kemm reliġjuża u hija fost l-iktar infittxijin anka mill-Knisja Metodista u l-Knisja Protestanta fl-Ingilterra. Aħna illum bi pjaċir natukom dina l-għanja tal-miliet interpretata mill-grupp Celtic Women. Laqas temmen kif jgħaddi l-ħin, aħna wasalna fit-tmim tal-programm speċjali tal-lum, il-programm Agora. Nirringrazzja l-tekniċi tal-programm tal-lum, Redent Abdilla u Jordi De Bono. U minna ħatijaj ikun sabiħ issa la vjaġġajna l-Ingilterra, kellna kanzunetti bil-Malti. L-aħħar waħda issa nerfawa għal-lingwa taljana u mill-vuċi bellosija ta' Andrea Bocelli b'diska illi ħareġ fl-2009 Karu Bambino Gesù jiena nasal fit-tmiem ta' dan il-programm. Jiena Mario Tomas Vassallo inselmilkom, grazzi u l-appuntament huwa bħal lum ġimgħa meta ħajkonna programm ieħor speċjali. Sa dakinhar nixtieqilkom il-miliet it-tajjeb u l-kumplament tal-festi mill-aħjar.
Caro Gesù bambino, tu che sei tanto buono, fammi questo piacer, lascia una volta il cielo e vieni a giocare, a giocare con me. Lo sai, il babbo è povero ed io non ho giocattoli, sono un bambino buono come lo fosti tu. Vedrai però se vieni, noi ci divertiremo anche senza balocchi. Vieni bambin Gesù.
Għadek kem smajt Agora, il-program li miegħek jirrestawra il-politika u s-soċjetà. Mexxa d-diskussjoni fl-istudio Dr. Mario Tomas Vassallo, produzzjoni ta' Campus FM u d-Dipartiment tal-Politika Pubblika. L-appuntament tagħna għal miegħek huwa għas-sibt li ġej, fid-disa ta' filgħodu.